ู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะจะพาไปดูเทคโนโลยีนะคะสำหรับอนาคตที่บางท่านอาจจะเคยเห็นในหนังมาก่อนนะคะแต่อันนี้เขาจะเรียกว่ามีความเป็นแรกว่าจะทำได้จริงในอนาคตอันไม่ไกลไม่ไกลนี้นั่นเองค่ะบทความนำมาจาก The Guardian นะคะฉบับวันศุกร์ที่10เมษายนค่ะชื่อว่า Amsterdam to Paris in 90 minutesDutch Touch Hyperloop as Future of Travel นะคะก็เป็นการพูดถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในการพัฒนานะคะระบบขนส่งมวลชนที่เรียกว่า Hyperloop นั่นเองค่ะโดย Hyperloop เนี่ยอาจจะเขาพูดว่าเรียกว่าจะเดินทางนะคะโดยใช้พลังแม่เหล็กนะคะแล้วก็จะมาทดแทนการเดินทางทางอากาศนั่นเองค่ะโดยทางดัชนะคะที่เป็นคนผลิตบุกเบิกเรื่องไฮเปอร์ลูปเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าความเร็วของไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะเร็วได้ถึง600ไมล์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะคือเรียกได้ว่าคูณเร็วก็มาเกือบ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นบอกว่ามันเร็วกว่ารถไฟนะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่ารถยนต์นะคะแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะน้อยกว่าเครื่องบินนะนี่คือสิ่งที่ทางชาวดัชนะคะเชื่อว่าไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะเป็นการเดินทางแห่งโลกอนาคตค่ะเพราะว่าก็ทั้งเร็วกว่านะคะแล้วก็ปลอดภัยอุบัติเหตุน้อยกว่านะคะแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเครื่องบินด้วยซ้ำค่ะโดยแผนการก็คือว่าจะทำเพื่อเชื่อมนะคะอัมสเตอร์ดัมนะคะกับเมืองอื่นในยุโรปนะคะโดยจะใช้นะคะการเดินทางที่เรียกว่าเป็นไฮสปีดโหมดมากเลยที่ใช้พลังงานแม่เหล็กนะคะโดยรถไฟเนี่ยหรือโฮเวอร์เทรนเนี่ยจะอยู่ในท่อนะคะที่ไม่มีอากาศเลยเรียกว่าเป็นสูญญากาศนะคะเพื่อจะสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วที่เหนือกว่า600ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะโดยจากงานศึกษานะคะจากสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสัญชาติดัชเนี่ยที่ชื่อว่า Heart Hyperloop เนี่ยเขาก็ได้บอกนะคะว่าจากการร่วมมือกันนะคะกับทั้งภาครัฐนะคะก็พบว่าไฮเปอร์ลูปเนี่ยสามารถลดนะคะเวลาในการเดินทางนะจากอัมสเตอร์ดัมไปปารีสไปบรัสเซลส์ไปดุสเซลดอร์ฟหรือไปแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยจากระยะเวลาที่ต้องเดินทางเป็นชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะโดยเรียกได้ว่าเขาถึงค่ะกล่าวอวดอ้างนะคะว่าจริงๆแล้วต่อไปนี้นะคะเรียกว่าพรมแดนเนี่ยจะเรียกว่าเบลอและจะพูดจะไม่มีการวัดได้ว่าเอ๊ะมันต้องเดินทางกี่ชั่วโมงถึงจะข้ามพรมแดนแต่กลายว่าตอนนี้เป็นนาทีแล้วดังนั้นคือเรียกได้ว่าตอนนี้มันจะไม่มีสิ่งเรียกพรมแดนอีกต่อไปอ่ะเพราะว่าการเดินทางแต่ละเมืองแต่ละข้ามประเทศเนี่ยมันรวดเร็วเหลือเกินค่ะโดยคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็ได้มีการเข้ามาดูนะคะเรื่องไฮเปอร์ลูปพอร์ตนะคะในอัมสเตอร์ดัมนั่นเองค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าไอการเดินทางจากอัมสเตอร์ดัมเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงกรุงบรัสเซลส์ของประเทศเป็นเยี่ยมได้เนี่ยภายในเวลาต่ำกว่า30นาทีนะคะหรือถึงกรุงปารีสได้ภายใน90นาทีค่ะแทนที่จะเป็น3ชั่วโมงครึ่งนะคะจากการเดินทางโดยวิธีการอื่นๆนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเขาก็กำลังดูนะคะว่าผลกระทบจากโคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะกระทบต่อโครงการที่ได้ว่าระหว่างประเทศขนาดนี้หรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือว่าพรมแดนเนี่ยมันก็ถูกปิดนะคะแล้วก็การถดถอยของเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆสำนักเนี่ยคาดการณ์กันไว้นะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการไฮเปอร์ลูปนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะHyperloop เนี่ยก็ยังมีคนตั้งคำถามนะคะตั้งแต่ที่คุณอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนเสนอให้เดินทางโดยใช้ Hyperloop ตั้งแต่ปี2013แล้วนะคะที่บอกว่า Aerodynamic Pod เนี่ยมันจะเป็นการอนาคตของการเดินทางไฮสปีดในเรียกว่าของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีความปลอดภัยขนาดไหนนะคะแล้วก็มีผลกระทบอะไรบ้างนะนอกเหนือจากการที่เขาเห็นได้ชัดนะคะว่ามันใช้พลังงานน้อยนะคะมากๆในการเดินทางระยะไกลขนาดนั้นผ่านไฮเปอร์ลูปค่ะเขาก็มีคำถามเสนอเป็นการถามเรื่องประเด็นว่าคุณเรียกว่าคุณค่าของเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมัน มันคุ้มไหมนะคะคือเขาก็มีการวิจารณ์กันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเมื่อเทียบกับการที่เดินทางที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาเส้นทางที่5นะคะในการเดินทางในอนาคตนั่นก็คือนอกเหนือจากรถยนต์รถไฟเรือและเครื่องบินแล้วเนี่ยเราก็จะมีไฮเปอร์ลูปขึ้นมานะคะโดยออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศล่าสุดเลยนะคะที่ไม่ยอมที่ไม่คิดจะใช้นะคะไม่คิดจะใช้หรือทดสอบนะคะหรือเชื่อมั่นในเรื่องการเดินทางแบบไฮสปีดแบบนี้ค่ะโดยคุณเจเลนอ่านชื่อลำบากจริงค่ะโอฮอฟนะคะก็เป็นคนที่ดูแลการเดินทางขนส่งมวลชนเนี่ยในแถบทางเหนือของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ได้พูดนะคะว่าเขาประทับใจนะในสิ่งที่มันในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจากการที่มีการทำให้ประเทศนะคะแล้วก็เมืองใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเชื่อมโยงกันนะคะเรียกว่าเดินทางได้รวดเร็วในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจถ้ามันทำได้จริงนะคะโดยทาง Economic Modeling นะคะก็ที่ถูกตีพิมพ์ในสัปดาห์นี้ค่ะเขาก็เสนอนะคะว่าการที่เรามีย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมืองหัวเมืองในยุโรปได้อย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มนะคะGDP นะคะให้กับประเทศนั้นๆ นะคะเราเรียกว่าเพิ่มได้ถึง275,000ล้านยูโรเลยนะคะหรือก็ประมาณเท่ากับการเติบโตถึง 121% เลยทีเดียวค่ะโดยที่นอกไม่เพียงแต่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็จะคือไม่เพียงแต่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะเป็นเมืองที่รองรับนะคะแรงงานกลุ่มใหญ่มากนะคะแต่ว่าถึงแม้จะมีแรงงานมากขึ้นก็จริงอะแต่มันก็มีการลดลงของความต้องการในการบินระยะสั้นนะคะเหมือนจากชิปโอนแฮปแอร์พอร์ตเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การลดลงของทราฟฟิกนะคะหรือการจราจรทางอากาศในไปได้ถึง 20,000 ถึง 24,000 ครั้งนะคะหรือเที่ยวบินนะคะในปี2040นะคะก็คือเขาก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าการเดินทางแบบระยะสั้นโดยเครื่องบินเนี่ยจะลดลงนะคะดังนั้นมันก็ดูจะตอบโจทย์หรือไปในทิศทางที่ว่าถ้าเกิดมีการเดินทางแบบไฮสปีดเร็วกว่านี้เนี่ยโดยอยู่บนระบบรางเนี่ยอาจจะเป็นที่น่าสนใจมากกว่าเครื่องบินนะคะโดยคุณโอฮอฟนะคะก็ได้บอกนะคะว่าเราทราบค่ะว่าผู้คนเนี่ยอยากจะเดินทางแบบ door to door เนี่ยในระยะเวลาที่ไม่เกิน1ชั่วโมงนะสำหรับการไปทำงานคือจากบ้านไปทำงานประมาณนี้นะคะโดยถ้าเกิดว่าเราสามารถมีไฮเปอร์ลูปที่เป็นเร็วมากๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้นะคะการความเป็นไปได้ในการเดินทางเนี่ยในระยะทางที่ยาวกว่าเดิมเนี่ยมันไปทำงานในต่างเมืองเนี่ยมันจะช่วยลดผลกระทบอะไรหลายอย่างได้เยอะเหมือนกันนะคะว่าคนจะไม่ต้องรีบมาไม่ต้องมาทำงานอยู่ในเมืองใหญ่อย่างเดียวอาจจะที่อื่นก็ได้เพราะว่าเดินทางมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะโดยตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าก็กำลังพยายามปรึกษานะคะกับภาครัฐนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อจะรีเสิร์ชทำงานวิจัยเพิ่มเติมกับผลกระทบนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ในการสร้างไฮเปอร์ลูปนะคะโดยฮาร์ทไฮเปอร์ลูปเนี่ยก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นหลังจากชนะนะคะการแข่งขันนะคะ International Hyperloop นะคะที่ได้รับการสนับสนุนนะคะโดยอีลอนมัสก์นะคะในปี2017นะคะโดยฮาร์ทไฮเปอร์ลูปเนี่ยก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะคะกับบริษัทต่างๆยกตัวอย่างเช่น Tata นะคะ Steel เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เขาทำขึ้นนี้ค่ะโดยการทดสอบไฮสปีดครั้งแรกเลยนะคะคือโครงสร้างพื้นฐานในการทำไฮเปอร์ลูปเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นนะคะในจังหวัดกรอนิงเกนนะคะของเนเธอร์แลนด์นะคะโดยมีการทดสอบระยะทางเดินทางนะคะประมาณ3กิโลเมตรนะคะซึ่งก็เรียกว่านับเป็นไฮเปอร์ลูปโครงสร้างพื้นฐานของไฮเปอร์ลูปแห่งแรกในยุโรปเลยค่ะโดยเขาบอกว่า อุโมงค์นะคะซึ่งแบบเทสนะคะทดสอบโลสปีดนะคะ30เมตรเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ถูกก่อสร้างขึ้นแล้วนะในกรุงเดลฟ์นะคะโดยณตอนนี้นะคะสิ่งที่ทางฮาร์ทไฮเปอร์ลูปเนี่ยกำลังศึกษานะคะก็คือการที่ว่าจะทำอย่างไรนะคะให้ตัวพอร์ตเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวที่ทางผู้โดยสารเนี่ยจะนั่งอยู่ข้างในระหว่างการเดินทางเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะเคลื่อนที่โดยที่ไม่เสียความเร็วเลยได้ไหมถ้าเกิดจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางเหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเลนจากไปทางซ้ายต้องลงมาทางขวามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะทำให้การเปลี่ยนเลนโดยไม่เสียความเร็วเป็นไปได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เขากำลังศึกษาตอนนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันๆประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ